Всім привіт, мене Драбині, це перший подкаст Асоціації молодіжних центрів України, і тут ми збираємося драбинити, тобто обговорюватимемо те, що ми обговорювали завжди на наших стратегічних сесіях, а зараз не можемо цього зробити в офлайн-режимі, бо ми всі карантинимо. І сьогодні ми поговоримо з Мариною Попатенко, вона недавно стала заступницею міністра молоді і спорту України, і з Ярославом Храбським, головою правління АМЦУ, який також є директором пластового центру в Бучі. Я Ірина Боренько, голова наглядової ради Асоціації молодіжних центрів. То що, Марина, розкажіть, як карантинить міністерство?
Карантин для міністерства – це виклик, так само, як і для багатьох державних установ. Більшість людей працює віддалено. І карантин для міністерства – це можливість зосередитися на нормативній базі, в першу чергу, чим має займатися міністерство, на мій погляд, утворювати політики і можливості їх реалізації. Це так само можливість включити наші структурні підрозділи активно в допомогу в розробці такої нормативної бази, як практики. І це можливість навчити... Це можливість вчитися, тому що більшість роботи вона відбувається онлайн. Нещодавно у нас була Zoom-нарада з керівниками структурних підрозділів, де чітко було зрозуміло, що не всі, можливо, ще використовують такий формат взаємодії між собою. І це теж було круто, тому що багато хто освоїв для себе якусь нову практику роботи. Тому для міністерства це можливості. Карантин – це теж можливості навчання.
Я би дуже хотів сидіти вдома, скачати п'яту цивілізацію і грати місяцями. Але, на жаль, такого щастя в мене немає. У мене є автомобіль, а значить, їздити на роботу треба. І тим паче, що бензин вже по 6 гривень на заправках, точніше газ, тому їздити ще й дешево, тому на роботі пересаю я частенько. Якщо казати, власне, про центр і про роботу центру, то в нас вона трансформувалася. Тому у мене є класичний тренінговий центр, де є, власне, є люди, працівники, які надають освітні послуги, в тому числі з неформальної освіти. Зараз є така ситуація, що 45-річні дядьки знімають відео в Ютуб для діток, як правильно мити ручки, як випікати домашнє печиво, які є уроки самовиживання. І це, в принципі, дуже великий плюс і клас, тому що навіть в карантин, здається, неможливо отримати якісні навички та компетенції, але це не так. Навіть є трансформація серед моїх колег і працівників, і вона йде їм тільки на користь. Тому, відверто кажучи, можна констатувати два факти. Роботи стало в рази більше, це, на жаль, на щастя, є нові компетенції в працівників.
Ага, я нагадаю тільки, що ми мали дуже багато цікавих історій цього року, фактично з літа минулого року, вже рік, з нашим міністерством, бо коли був створений новий уряд Гончарука, в нас там всіх об'єднали в одне велике міністерство всього, там була молодь, спорт, але там була інформація і культура, і ще щось. В них були дуже великі плани зробити багато хороших речей, але потім виявилося, що з наступним урядом все повернулося в нашій сфері далі так, як було. У нас є Міністерство молоді і спорту. І ми трошки вирішили, власне, і поговорити, а це старе міністерство чи це нове міністерство?
Молодіжна політика має мати своє місце в політиці держави. І, відповідно, в якому б міністерстві воно не було, робота міністерства, яка відповідає за цю політику, має бути спрямована на те, щоб було визначено правильні пріоритети роботи з молоддю і було і достатнє фінансування на реалізацію цих, на впровадження механізмів для досягнення цих цілей і реалізації цих пріоритетів. Відповідно, зараз, коли повернулося Міністерство молоді і спорту, наголошую, Міністерство молоді і спорту, то, відповідно, увага молоді, вона приділяється достатньо, на мій погляд, для того, щоб і це має бути в будь-якому випадку робота і реалізація молодіжної політики в партнерстві з усіма учасниками процесу, вона приділяється і буде приділятися достатньо, якщо всі будуть включені в цей процес і зацікавлені в єдиній меті розвитку молоді.
Дивіться, я тут просто почитала, що мудрі люди зараз роблять. І ті, хто працюють з підлітками і молоддю, британці дослідили, що є три проблеми молоді. Загроза ментальному здоров'ю, ризик перебування вдома. Ну, є ж багато людей, які просто не мають простору бути вдома. Та? І то, що з освіти люди виключаються. Онлайн-освіта, якби багато просто не займаються нею, а багатьом просто не зрозуміло, що це таке. От, і всі кажуть, там британські вчені, тобто кажуть, що молодь буде дуже страждати від виключення, особливо ті, хто не має достатньо простору. Та? І ми тут зараз прилізаємо до того, що ми ж то працювали завжди з якимись групами, а дуже мало молодіжних центрів працювали просто з людьми. От ви знаєте, що хтось має індивідуальний контакт з людьми, в когось може якісь проблеми. Там домашнє насильство, кажуть, збільшується. Кажуть, що 30-40% дітей просто школу не включає цю онлайн. Ніхто не знає, як їх оцінювати. Вчителі теж страждають. Хтось щось таке думав робити, щоб якось в тій сфері почати працювати? Чи це для нас ще так, фантастика?
Завжди треба відверто казати про ті речі, які відбуваються. Фактично, останні там 5 років ми активно розвивали мережу молодіжних центрів, в тому числі і працівників, але не приділяли великої уваги умовно роботі не в колі, а роботі індивідуальній. Якщо відверто кажучи, таке питання є, особливо це стосується замкненості в великих містах. Якщо брати на увагу маленькі міста, то там простіше, дитина просто може вийти, якщо брати умовно Київ, Київську агломерацію, великі міста, які є, обласні центри, то там є питання, що дійсно інколи відбувається стандартна ситуація, просто молода людина живе в клітці, молодіжні центри фактично закриті до відвідувань, індивідуальні консультації не надаються, а якщо і надаються, то в форматі «ну йди подивись якийсь серіал». Ми зараз, власне, працюємо над цим. Як асоціація молодіжних центрів, ми би дуже хотіли зараз мати можливість видати якісь напрацювання. І головне, щоб після того, як ми їх видамо, щоб люди просто їх використали у своїй роботі.
На мій погляд, міністерство має підтримувати якраз такі навчання для молодіжних працівників, щоб вони освоювали нові методики роботи. Треба проводити якісь спеціалізовані, можливо, там тренінгові навчання, щоб підвищувати якість молодіжної роботи саме через якість роботи молодіжних працівників. І так само маю спрямовувати свою роботу на нормативну базу, щоб надати якусь сталість роботи молодіжних центрів. Не просто розвивати мережі, не просто проговорювати те, що їх там вони поширюються, їх багато, а давати якусь таку законодавчу основу, щоб вони могли розвиватися і отримувати фінансування на рівні місцевого самоврядування, розуміння на рівні місцевого самоврядування своєї діяльності і отримувати підтримку.
Пам'ятаєте, що на перших спробах, коли хотіли послаблювати карантин, чи не перший раз, хотіли відкрити бібліотеки і музеї, а бібліотекарі і музейники почали зразу писати листи, що вони не можуть відкритись, бо в них працюють старші люди, в них немає грошей на антисептики, і так ця ідея заглохла. А могли би молодіжні центри проявити ініціативу і сказати, так, ми можемо відкритися, можемо робити графіки, можемо працювати з малими групами, в нас же ж по 8 людей вже можна працювати, і це вже якась група. Я десь читала, що в Нідерландах, наприклад, шкільні класи поділили на менші групки, дивилися, щоб там були друзі, і навіть якщо вірус розповсюдиться, то вони будуть жити ніби в своїй екосистемі і не будуть розповсюдниками на більші групи. Можемо ми щось таке придумати і сказати, так, а ми в нових умовах працювати можемо?
Ми вже почали розробляти такі рекомендації і для молодіжних центрів, тому що дуже великий запит, насправді, коли ж може відкритися молодіжний центр і вже працювати з групами і великими, і малими. І так само громадські організації дуже багато звертаються за таким питанням. І розглядали питання.
А самі вони не можуть придумати, звертаються до вас, що їм робити?
Дивись, вони самі можуть придумати, вони звертаються, тому що вони читають загальні норми виходу з карантину, такий порядок виходу з карантину, і, власне, не бачать себе там, не бачать, з якого періоду вони вже можуть залучати людей, в якій кількості залучати онлайн, коли можуть вже працювати в офлайн-режимі. Відповідно, ми розробили такий, ну, стандартний стандарт, рекомендацію, да, коли можна відкриватися. Ми бачили це з третього етапу, що можна вже потрошку починати проводити там невеликими групами навчання, там, ну, власне, свою роботу.
яку хотіли проводити, і так само там з відповідною відстанню, з відповідними засобами захисту. Але це все буде залежати від того, наскільки буде далі ситуація в країні по захворюваності.
Чи з тої нової ситуації ми загубили міністерство, чи ми його знаходимо якось по-новому?
Я би сказав, що питання, чи загубили, чи знайшли, це питання, як мінімум, якоїсь довгої гри. В нас є дуже адекватний міністр, який йде на комунікацію. В нас є профільна заступниця, яка поруч сидить зі мною і фактично готова говорити про не тільки заходи організації чогось, а про конкретні нормативні речі, які зараз дуже сильно плигають і мають великі потреби. Зокрема, при стратегії це про питання нової програми «Молодь України».
Якщо брати на свій зважати на свій практичний досвід, то моя робота з міністерством почалась достатньо давно вже, коли я ще була керівником молодіжного центру в місті Суми, локального молодіжного центру. Потім почала працювати в управлінні молодіжної політики національно-патріотичного виховання в Київській обласній державній адміністрації. І для мене завжди міністерство було в допомогу, і я вважала, що міністерство має вдосконалювати нормативну базу, щоб молодіжним центрам на місцях було зрозуміло, як вони можуть стало працювати, щоб управління було зрозуміло, які пріоритети напрями роботи з молоддю. І відповідно, зараз, коли я маю дотичність до роботи міністерства на посаді заступниці міністра молоді і спорту, я вважаю основною своєю роботою це вдосконалити нормативну базу, в якій я бачила якісь прогалини, працюючи з нею знизу. І, відповідно, зараз всю роботу і команди міністерства, і свою спрямовую на те, щоб ми зробили цю нормативну базу живою для людей, які працюють.
Що ми маємо розуміти в ситуації, в якій ми опинилися?
Ми прекрасно розуміємо, що молодь і так була недостатньо включена в будь-які процеси розвитку держави і своїх громад. І карантин нам показав, що онлайн-робота, вона ще більше насправді виключає молодь, тому що зосередитися в тому контенті безмежному і безмежній кількості різних можливостей, які зараз продукують і молодіжні центри, різні організації онлайн, вони не включають достатньо молодь і не зосереджують увагу, і, можливо, не є там достатньо цікавими. І ми чітко повинні розуміти, що коли карантин закінчиться, молодіжні працівники, які, дуже сподіваюся, отримали нові компетенції роботи з молоддю під час карантину, будуть виходити за межі центру, безпосередньо працювати з молоддю на вулиці, включати молодь в роботу, залучати молодь через різні інструменти, там молодіжні ради, учнівське самоврядування, студентське самоврядування, розповідаючи і цікавлячись проблемами молоді, розповідаючи про можливості молоді безпосередньо, чим мають займатися молодіжні працівники, ми будемо активніше її включати в процеси розвитку держави, тому що якщо і далі молодь буде відчувати свою непричетність і не буде зацікавлена, не буде розуміти, навіщо її взагалі включатися в розвиток держави, то рано чи пізно ми прийдемо до того, що будь-які політики, які ми формуємо, ми будемо формувати тільки для населення, яке вже далеко за 40+, а молода людина просто перестане бачити можливості розвитку в Україні.
Ми повинні розуміти, що ситуація попередньої не буде. У нас була загальна канва, що молодь пасивна. Так ось, тепер вона буде помножена на 25, і тепер нам, щоб досягти результату охоплення власне молодіжної політики, не треба не просто постити котиків з лайками, а реально працювати над їхніми проблемами, над їхніми задачами. І тоді, можливо, молода людина зрозуміє, що ми є, власне, молодіжна інфраструктура є, і профільне міністерство працює для неї. Тому це треба розуміти, що зараз тенденції змінюються. Величезна кількість онлайн забаганок не працює, і треба безпосередньо працювати з молодою людиною один на один.
А щось специфічне таке міністерство очікує від молодіжних центрів? Може, якась допомога потрібна?
Незаконно Україна про молодь, відповідно, важливо, щоб молодіжні центри були включені також в подальші процеси обговорення цього закону, який буде скоро опублікований. Так само важливо, щоб молодіжні центри включилися зараз активно в обговорення і доопрацювання концепції
державної програми «Молодь України» на наступні 5 років до 25-го року. І вона теж, так як тільки опублікована, відповідно, очікуємо, що молодіжні центри можуть стати майданчиками обговорення цієї програми і, власне, зможуть якісно промодерувати цю роботу для того, щоб ми отримали рекомендації безпосередньо від молоді і всіх учасників молодіжної роботи в Україні, що ж, власне, ми маємо робити, і чи правильно ми зрозуміли і зорієнтувалися в тих пріоритетах, які ми прописали, і чи, можливо, їх треба змінити, і, можливо, треба знайти інші підходи для того, щоб програма «Молодь України» працювала якісно, і всі себе в ній бачили, і бачили в ній результат.
20-й рік – це рік, власне, фундаментальний. Він може показати дві важливі риси. Чи ми зможемо написати програму «Молодь України» на наступні роки, включити туди питання молодіжної інфраструктури як інфраструктури базової. Є феноменальні цифри, що в Україні вже є 280 чимось молодіжних центрів. Подальшому ці центри, щоб вони продукували якісний продукт, їх треба менторити, надавати їм, власне, підтримку, в тому числі освітню для тих працівників, які там працюють, буде адекватна нормативка, і кошти не підуть під черговий секвестр, і нам залишиться хоч щось на розвиток, то це буде феноменальний прорив, який, власне, і надасть якісний поштовх для розвитку.
А з нами були Марина Попатенко, заступниця міністра молоді і спорту, і Ярослав Храбський, голова правління Асоціації молодіжних центрів. Я Ірина Боренько, голова наглядової ради Асоціації. Слухайте нас далі, почуємося.